Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna,
spunea filozoful Vasile Conda. Iar părintele Constantin Necula afirmă:
tinerii sunt prezentul și viitorul bisericii.
Tinerii în biserică.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragii noștri, la o nouă emisiune Tineri în Biserică.
Doamne ajută! De data asta avem un invitat special pe Robert Ecle, care este severinean, iată, absolvent al Liceului de Artă Ștefan Palian și actualmente student deja, nu? În anul 2, am putea spune, al Facultății de Arte și Design, secția Conservare și Restaurare din Timișoara. Bine ai venit, Robert!
Doamne ajută și bine v-am regăsit!
Am putea adăuga că, în primul rând, Robert este un tânăr pe care am avut bucuria să-l cunoaștem în biserică, ceea ce sporește mult bucuria și adâncimea unei relații. Din biserică fiind, iată, tu ai fost mereu invitat și te-ai dus cu drag la tot felul de activități pe care biserica le-a organizat. Aș aminti întreagăt, dar despre asta aș vrea să vorbim la o altă întâlnire când vom mai stabili noi în viitor. Vreau să spun că printre activitățile bisericii, una de care mi-amintesc cu foarte mare drag și n-am cum să mi-amintesc că mărturie stau încă icoanele rămase în pronaos, icoanele pe sticlă, realizate de copii de la biserică, sub îndrumarea ta. Asta mi-a... Tu erai încă elev în ultimul an la liceul de artă și... chiar aveai priceperea asta de a ne îndruma să facem și noi icoane pe sticlă. Copiii nu pot să uite, să știi, tot zicea, uite așa a zis Robert să facem așa, uite așa. Și după ce ai plecat la facultate și îți mulțumim pentru participarea asta. Printre altele, deci asta a fost una dintre activitățile în care te-am simțit aproape, ne-am bucurat, ca să nu mai vorbim de altele, că nu ne-am oprit prea repede. Însă astăzi am vrea să vorbim în mod special despre întâlnirea tinerilor ortodoxi, care se va întâmpla și anul acesta, între 1 și 4 septembrie, de data aceasta la Iași, și în care vom merge împreună cu alți profesori și elevi. Alături de noi vor fi domnișoara Daniela Săftoiu, vor fi domnul profesor părintele Iliescu, Sorin și doamna Sorina Iliescu și încă 40 de tineri ca tine, unii chiar liceeni în ultimul an. Vrem să aducem în atenția ascultătorilor noștri astăzi un pic din experiența ta de la aceste întâlniri, Robert. Și vreau să povestești puțin, pentru că chiar ai participat la toate întâlnirile care s-au organizat până acum. Ele nu au un istoric foarte lung, dar tu chiar ai participat la toate. Așa că te rog să ne povestești puțin.
Da, într-adevăr. Pentru mine, participarea la celelalte trei ediții ale acestui eveniment, pot spune că a reprezentat un parcurs ușor inițiatic, pentru că mi-a dat șansa să observ anumite lucruri și să observ evoluția atât a evenimentului, cât și a tinerilor participanți, pentru că mulți dintre ei vin în fiecare an și participă la fiecare ediție.
Da, un nucleu așa.
Da, constituie un real nucleu de comuniune și de socializare până la urmă, pentru că ni se oferă șansa să stăm de vorbă puțin și prin altă perspectivă.
Da, una poate cea mai adâncă. Adică va duce biserica într-un spațiu al dezbaterilor, pentru că în fiecare an, trebuie să spunem așa puțin pentru ascultătorii care poate nu au o cunoștință despre cum se desfășoară o astfel de întâlnire, de obicei se face o deschidere oficială, nu? Într-un spațiu foarte larg și bine primitor, în frunte, bineînțeles, și cu binecuvântarea ierarhului locului, după care urmează organizarea din următoarele zile, în care suntem împărțiți aleatoriu în grupe de câte 20, grupe cât mai heterogene, ca să fim din zone diferite, să putem să ne întâlnim sau să dezbatem idei. Apoi, în afara acestor întâlniri, ne mai bucurăm de o conferință, nu? Pe care o ține un om din perimetrul bisericii, dar care este căutat cu grijă să aibă priză, ca să zicem așa în termeni, la tineri și să simtă căutările lor. Apoi au parte și de un moment de distindere, un concert, vizite la principalele obiective cultural-religioase din zonă sau din localitatea respectivă. Deci iată, foarte bogată activitate. Știu că anul trecut, când am participat și noi, părinte, am venit bogați, dar osteniți, obosiți de încărcătura programului. Deci foarte frumos, una peste alta, foarte frumos, da. Și foarte, foarte ofertant, să zic așa. Hai să spun părerea ta despre Baia Mare, de exemplu.
Ce s-a întâmplat la Baia Mare a fost surprinzător. A fost surprinzător întrucât oamenii de acolo au mizat mai mult pe promovarea ortodoxiei gustată la sat, gustată de țăranul român în sufletul comunității lui. Asta a fost sentimentul transmis. Și surprinzătoare au fost mai multe lucruri, dar aș ține...
Nu au reușit să vă facă asta, v-au dus în Botiza, în satele vecine sau...
N-a fost nevoie.
Acolo,
n-a fost nevoie. Efectiv, toți oamenii de acolo abordau fiecare persoană cu o căldură și cu o dragoste cuprinzătoare.
Că voi ați fost găzduiți de familie, de cazați la cămine studențe și cum a s-a întâmplat, de exemplu, la București. Păi asta schimbă cu percepția.
Da. Da, și acum, subiectiv fiind, într-adevăr, eu am fost cazat la o doamnă căreia îi mulțumesc pentru gestul pe care l-a făcut și cu care păstrez legăturile și în ziua de astăzi, pentru că e un om excepțional.
Într-adevăr, deosebit. Deosebit modul acesta de a-i primi pe tinerii participanți în familie. Este ceva deosebit, dar mă gândesc că a fost și foarte greu. Câți tineri ați fost, Robert, la Baia Mare?
Aproximativ 2000, dacă mi-amintesc bine.
Da, da. Bine, să zicem că erau din zonă, să fi fost 4-500, maxim.
Cred că mai puțin.
Mai puțin, da. Iată, deci să găsești pentru...
Dar asta dovedește încă de ospitalitatea în Maramureșii.
Da, da.
De vestire de altfel, da. Ai spus ceva, Robert, și aș vrea să nu trecem mai departe până nu subliniem lucrul ăsta, pentru că s-a întâmplat chiar ceva deosebit. Ai spus că este vorba despre un prilej de socializare, de cunoaștere între tineri. Ei, eu știu că s-a întâmplat chiar un lucru minunat. Tineri care au participat la primele două ediții s-au căsătorit anul acesta.
Ce frumos!
Și este un lucru deosebit și asta, pentru
s-au
că
s-au
cunoscut la Baia Mare, s-au reîntâlnit la București și în vara acestui an s-au căsătorit. Deci, un lucru deosebit de frumos, da.
Da, e într-adevăr un aspect al rodniciei evenimentului, dacă am putea spune
da,
așa.
Probabil că unic, cel puțin e o singură situație de genul acesta, știu, dar cu atât mai frumos.
Deci Baia Mare, iată, specificul ăsta l-a avut, spui tu, că ați simțit cumva credința...
Credința manifestată prin ceilalți. Credința noastră conectată cu ceilalți, dar mai mult de atât, pentru că era vorba de o răsfrângere din ceilalți spre noi, respectiv din oamenii cu care am avut contact acolo, am putut pleca acasă cu mult mai mult decât am ajuns acolo.
Ce frumos! Ați văzut cumva credința a trăit acolo, viu, în familie.
Da, da, da.
Nu vorbire despre, ci trăire...
Vorbirea era foarte puțină despre.
Da.
Dar era o manifestare continuă. Inclusiv în familie. Deci asta a fost, cred că, elementul care m-a surprins cel mai tare. Ce se manifestă în biserică în timpul slujbelor continuă în exact aceeași formă și în cadru familial. Deci nu se modifică absolut nimic.
Asta e minunat. Dacă da. Se întâmplă lucrurile astea, este minunat. Tocmai asta este scopul, așa numitul concept al liturghiei de după liturghie, adică să punem în viu, să punem în practică cele ce la Sfânta Liturghie le-am aflat și le-am simțit. Da, e un lucru minunat.
Da, oamenii de acolo cred că împlinesc în tocmai cuvântul ăsta, care pentru omul zilelor noastre ar putea părea dificil.
Da, pare aproape imposibil în multe părți ale țării de împlinit ceea ce auzim la Sfânta Liturghie, dar iată că Maramureșul este o excepție fericită. Da. Ce poți să ne spui despre Cluj, Robert? A doua ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi.
Când... Să precizăm că Baia Mare a fost
în urmă cu...
începutul acestei ediții, în 2014?
Da, cred că da. Da, Clujul, când vine vorba de Cluj, schimbăm puțin povestea. Aici evenimentul a căpătat o anvergură mult mai mare și lucrurile au stat puțin altfel. Cred că la Cluj a fost vorba mai mult despre împărtășirea ușor indirectă a ceea ce avem. Pentru că trebuia oarecum să facem o altfel de conexiune, numărul participanților fiind mult mai mare comparativ cu Baia Mare, nu mai era atât de ușor să stabilim niște relații cu un grad mai mare de trăinicie, ci eram oarecum nevoiți să cunoaștem mai mulți oameni, dar nu mai aveam timpul necesar să investim în relațiile dobândite.
Da, avantaje și dezavantaje. Da. Trebuie să spunem că la Cluj au fost în jur de 6.000 de tineri care au participat și deja la un număr atât de mare, sigur că este mai greu să ai relație personală cu mulți dintre ei, dar ce pot să spun eu, ce am simțit eu, că am avut un sentiment de putere a Ortodoxiei când am... mărșăluit pe străzile Clujului cu cei 6.000 de tineri, numai pregătirea grupurilor, fiecare grup avea o pancartă cu numărul grupului respectiv, numai pregătirea a durat acolo în parcul acela din centrul Clujului, îmi pare rău că nu mi-amintesc, Bata Chios se numea parcul, așa. A durat aproape o oră să ne aliniem câte 5 și să pornim în defilarea, să spunem, nu era o defilare așa, prin oraș, mi-a dat un sentiment de putere a ortodoxiei, a credinței noastre, pentru că rar pot să văd așa o mulțime și mai ales tineri, toți tineri și cu dragoste de biserică, de Dumnezeu, de cele sfinte.
Cred că sentimentul de putere de care vorbiți e mai mult decât specific Clujului și, de fapt, întregului Ardeal. Aici trebuie să avem în vedere toate evenimentele istorice care, prin caracterul lor predominant represiv la adresa ortodoxiei, a determinat nevoia oamenilor de a se manifesta mult mai puternic, pentru că altfel nu ar fi putut rezista.
Probabil. Ai înțeles perfect specificul Clujului, întâlnirii de la Cluj.
Ce am apreciat în mod deosebit la Cluj a fost faptul că au fost implicați în organizare, deci efectiv și în conducerea grupurilor și tot, și servirea mesei și tot ce s-a făcut, au fost implicați preoți din parohiile din Cluj și din parohiile din jurul Clujului. Ceea ce la București n-a fost, au fost doar voluntari care s-au ocupat și pentru mine ca preot lucrul acesta mi s-a părut că este foarte important, adică fiecare grup era condus de către preotul său și parcă aș zice că este unul din plusurile întâlnirii de la Cluj. Poate greșesc, poate...
Cred că aveți foarte mare dreptate, pentru că una din cele din tâi datorii ale unui preot este să slujească aproapelui. Și mie, dacă ar fi să reduc la nivel de simbol actul de a da hrana tinerilor, mi se pare copleșitor la un anumit punct.
Deci un diaconat.
Da, exact.
Adică au slujit la mese, ca să folosim limbajul Noului Testament, au slujit la mese în mod direct peste 50 de preoți, care fiecare dintre ei se îngrijea să vină mâncarea firma de catering, care o aducea la căminul cu tare, dânsii o aduceau la fiecare șef de grup și așa mai departe. Deci a fost un lucru foarte frumos, cel puțin așa l-am receptat eu. Da.
Și tinerii aveau ocazia să îl perceapă pe preot, iată, nu numai la amvon, predicând, și, da. Ci în proximitatea lor, acolo, cum spuneai, slujindu-le chiar, pentru că nu e nevoie tot timpul să vorbești, cum spuneai tu, ci simpla trăire și gestul în sine de a-mi oferi un bol cu mâncare te aduce mai aproape de mine.
Da, e foarte important cum totul în ziua de astăzi avem tendința de a complica. Noi, de fapt, trebuie să reducem. Și reducând, ajungem la noțiunea de simbol, de simbolon, de punere împreună. Cred că tocmai despre asta e vorba în tot.
Da, viața e viața în toate mărunțișurile ei, într-adevăr, tinde să pară sau să fie complexă și la complexitatea asta noi mai adăugăm și moftul și, nu știu, capriciul și o complicăm, cum spui. În ce ți s-a părut, bunăoară, această latură? În ce ți s-a părut că au fost ceva mai complicat decât ar fi putut fi? Adică, cum ai fi văzut o reducere la, nu știu, o simplificare a ce s-a întâmplat, având în vedere că era o mulțime mare acolo, într-adevăr?
Nu putem reduce fizic ceea ce s-a întâmplat, ci reducerea asta trebuie să aibă loc în interiorul fiecăruia. Exact. Da. Și doar despre asta poate fi vorba. Fizic nu... ar fi fost greu de redus anumite aspecte, pentru că în cazul ăsta, fiind vorba de mulți participanți, fiecare poate are alt mod de a percepe lucrurile și poate pentru unii ar fi părut bine, pentru alții mai puțin și probabil...
Să fie pâine și pește pentru toți, nu?
Da, exact.
Era mântuitor.
N-ar fi fost toată lumea mulțumită. Dar așa fiecare a rămas cu ceva și sintetizând duhovnicește toată informația primită, putem să ne păstrăm
ca,
comoara.
Ca înțelegere ce ți-a dus Clujul, așa cum spune din mare de Baia
Mare. Înțeleg.
Plus de... Cine a ținut conferința acolo tinerilor?
Conferința a fost ținută la sala polivalentă.
Zaharia
Zaharu.
De la Essex.
Da,
într-adevăr. Asta te-ai dus cu gândul direct la simbolon. Foarte frumos. Și despre ce a vorbit? Un pic mai greu, pentru că avea nevoie de traducere, bănuiesc.
Da. Din punctul ăsta de vedere a fost dificil, pentru că...
Și se fragmentează între...
Evident, și timpul conferinței s-a dublat. E foarte greu să sintetizezi o informație atât de consistentă ca cea oferită de Părintele Zaharia în condițiile care au fost oferite. Și în felul ăsta, pe lângă munca dublă, există și riscul de a pierde firul la un anumit punct.
Da, cred că spațiul acela imens oferit de sala polivalentă din Cluj a fost un dezavantaj, dar conferința Părintelui Zaharia Zaharu de la Essex s-a compensat prin trăirea, prin harul Părintelui, care este atât de cunoscut și tinerii de acolo știau cine este Părintele, marea majoritatea lor sunt convins că auziseră de dânsul, și a compensat prin prezența deosebite, harismatică a Părintelui și prin Duhul pe care l-a arătat. Da. Ce-aș vrea, Robert, să mai amintim, tot din Cluj este vorba, despre Cluj acum, mi-a plăcut foarte mult Biserica Studenților din Cluj. Acolo, în căminul HD, unde am fost cazați, unde sunt circa 40.000 de studenți, este un cartier întreg, așa, de, vă dați seama, 40.000, vorbim de jumătate din populația Severinului, sunt numai studenți în Cluj, 40.000, și au bisericuță acolo în mijlocul căminelor, în mijlocul campusului, unde se întâmplă niște lucruri minunate. Părintele Ciprian Negreanu este preotul care slujește acolo și pe care am avut bucuria să-l întâlnesc. Slujește în fiecare dimineață Sfânta Liturghie, mai puțin ziua de joi, atât nu are Sfântă Liturghie, de la ora 5 și jumătate dimineața. Și eu nu știam nimic despre lucrul acesta, dar niște tineri foști membri ai grupului nostru de aici din Severin, de la Biserica Sfântului Ilie, m-au întrebat o seară înainte: părinte, veniți mâine dimineață la Sfânta Liturghie? Zic, cum să nu? Zic, la ce oră? Când se începe? Păi, cred că dumneavoastră pe la 5 și un sfert trebuie să fiți, că la 5 jumate părintele începe. A, zic, așa de vreme? Da, zice, la noi aici așa se face. Bun. Am mers, am intrat în biserică la ora 5 și un sfert, am crezut că este preșul, s-a luat preșul pe interior și nu puteam să deschid ușa. Am mai încercat încă o dată și s-a deschis până la urmă ușa. Biserica era arhiplină. La ora aceea nu puteam deschide ușa, de fapt, de mulțimea studenților care veniseră acolo și nu în mod excepțional, că era adunarea, ci asta se întâmpla în fiecare dimineață. După ce am făcut Sfânta Liturghie, Părintele a împărțit Sfânta Împărtășanie în trei potire și am împărtășit aproape toți tinerii din biserică. Bineînțeles că Părintele îi spovedise înainte. Gândiți-vă ce jertfă, ce lucrare duhovnicească profundă, să spovedești peste 100 de oameni și să îi împărtășești pe toți, câtă dragoste și câtă răbdare are Părintele acolo și cât har ca să îi aduci la starea de a putea fi împărtășiți. Este un lucru minunat. M-a făcut să mă gândesc la timpurile când Sfântul Ioan de Kronstadt împărtășa cam 4.000 de oameni la liturghie duminică. Da. Minunat. Nu știu tu cum ai văzut lucrul acesta.
Păi, și pentru mine a fost un lucru, să-i spunem, nou. Și nu mică a fost surprinderea când, nu neapărat când am văzut ce se întâmplă acolo, ci când am aflat că asta se întâmplă constant. Da. Pentru că e vorba de un alt aspect important al credinței noastre, și mai anume, și anume de permanență, de rămânerea continuă întru Hristos și de păstrarea Lui întru noi, care nu poate fi înfăptuit altfel decât prin și în liturghie, prin și în Euharistie.
Da, practic este un creștinism autentic. Nu e episodic. Este aspectul acesta continuu de care tu spui și pe care mă bucur enorm că un tânăr ca tine îl sesizează. Pentru că adeseori relația tinerilor cu biserica este cel mai mult episodică. Și asta este de reparat, să zic așa, pentru că tinerii sunt sufletul bisericii și pentru asta aceste întâlniri, cred că organizate de Patriarhie, au un rol foarte important. În primul rând pentru că tinerii care au această relație, să zic, ocazională cu biserica, sau poate nu o au deloc, observă că aici nu e doar încă unul ca el, un pic curios despre ce e prin curtea bisericii, ci sunt încă mii, dintre care unii, cum spuneați, se trezesc în fiecare dimineață și se duc cu zel la liturghia de la 5 dimineața. Și apoi încep ziua obișnuită cu cursuri, seminarii, poate unii servicii și ce vor mai fi având. Este, îndrăznesc să zic, ca în vremurile apostolice, pentru că atunci se întâlneau pe ascuns, nu, în zorii zilei, ca apoi fiecare să se încadreze în forma socială, în formula socială și în taină să și ducă viața mai departe, viața, mesajul,
da,
vorbit sau mai nevorbit.
Păi, eu, nu știu, mie, acum, permițându-mi să fiu ușor metaforic, Aș spune că e mai presus de normal liturghia zilnică, adică e promisiunea învierii, e promisiunea răsăritului cel de sus și mi s-ar părea firesc să fim în liturghie înainte de răsăritul soarelui pe pământ. Pentru că e pregătirea pentru ziua care nu o să se mai termine.
Așa este, foarte bine spus și vreau să zic că ai zis că e mai presus de normal. Normal, cuvântul vine de la norma, adică regula. Și tu ai spus așa pentru că la noi, bună oară, liturghia e duminică, liturghia e la sărbătoare. Slavă Domnului că există mai multe liturghii în fiecare săptămână și la noi în bisericile parohiale. Din 7 zile ale săptămânii, 5 sunt cu liturghie în toate bisericile. Ca să nu mai spunem că la catedrală, în zorii zilei, se ține Sfânta Liturghie în fiecare dimineață. Deci o șansă enormă pentru oraș, pentru Severineni, și sunt persoane pe care și eu le știu, care se trezesc de dimineață să fie la 6-a catedrală și să-și înceapă ziua Sfânta Liturghie. Dar ce este neobișnuit, să zic așa, este că acolo erau niște tineri pe care nu te aștepta să-i găsești dimineața decât cel mult în pat, după o seară pe care au stat-o numai pe calculator sau numai pe telefon sau numai pe... Deci, acești tineri care cu entuziasm se trezesc din pat și se duc la comuniunea Sfintei Liturghii și mai au și sentimentul ăsta că liturghia e pregătirea pentru cea de-a optea zi și cea neîncetată zi, este mare lucru, este extraordinar.
Păi,
Sfința creștinismului.
Nu știu ce să spun despre mirarea dumneavoastră, dar eu mi-o explic. Eu mi-explic cum de se întâmplă asta. Tinerii au foarte multă vitalitate, au foarte multă energie. Forțele unui tânăr se refac extraordinar de repede. Și chiar și după o noapte plină, agitată, în care poate un tânăr a dormit o oră sau două, atâta timp cât motivația lui e mai sus de tot
asta
ceea ce
diferența.
Poate exista...
Asta face diferența, motivația, așa este.
E cu putință participarea zilnică la liturghie.
Deci am vorbit un pic despre și despre București întreacăt. Și Bucureștiul a avut esența lui. Mi-a plăcut enorm conferința părintelui.
Uliana Stanciu și...
Stanciu, da. Și părintele văd în fața ochilor și m-am zis.
Din Moldova pare mi se că e părintele.
Da, este. Da. De matematică, doctorat în matematică, căutător așa neobosit și prin știință și care face conexiuni neașteptate cu cunoașterea de tip teologic. Deci e fantastic de surprinzător și de deși cred că a fost grea conferința. El, în lumina celui nevăzut, este o carte foarte bună în care sunt sintetizate misiunile la care Dumnezeu a participat. Este doctor și în teologie, trebuie să precizăm. Apoi urmează Iașiul, hai să ne uim.
Da, păi, având în vedere că Iașiul urmează, nu putem avea decât așteptări. Exact.
Va fi frumos, păstrăm surprizele, o să vorbim după aceea. Oricum se anunță un program deosebit, bineînțeles acasă, dar în Altul Teofan, ceea ce ne bucură enorm. În Altul Teofan va prezida totul. Apoi, trebuie doar atât să spunem că conferința va fi susținută de părintele atât de iubit de tineri, Constantin Necula de la Sibiu, cu titlul Tânărul în căutarea libertății, deci ceva foarte atractiv din start. Și apoi și alte momente. Vom fi văzând ce va fi acolo, vom povesti ulterior. Până una alta, este bine că se întâmplă aceste întâlniri. Doar atât vreau să mai spun că această întâlnire chiar are succes și are efectul scontat de patriarhie și pot depune această mărturie că bunoar anul trecut am avut 5 elevi invitați de la Colegiul Traian, acum sunt 20. Și nu am povestit eu prea mult, nu m-am făcut lobby, să zic așa, atât de mult aceste întâlniri, știind că locurile sunt limitate. Însă atât de mult au vorbit între ei, cei cinci care au fost anul trecut, atât de mult au vorbit celorlalți, încât încă mai sunt unii în așteptare pentru anul următor. Deci ar fi fost și mai mulți de 20 de doritori.
Da, într-adevăr, mie mi se pare... extraordinar de ofertantă tema conferinței pe care o va susține părintele. E o gură de oxigen pentru ce se întâmplă astăzi. Tânărul, din toate timpurile, cred că a fost în căutarea libertății. Și îmi permit aici să vorbesc puțin, deși n-am trăit acele vremuri, despre fostul regim din România, mai exact despre comunism. Când probabil tinerii erau mult mai antrenați în această căutare a libertății, pe mai multe planuri.
Da, da.
Dar m-aș limita la a spune că libertatea începe acolo unde se termină de dat jos ultimul lanț. Și aș readuce în discuție cuvintele fericitului Augustin: iubește și fă ce vrei.
Frumos,
iubirea garantează libertatea. Și libertatea, bineînțeleasă.
Aia este. Asta este și
iubirea, bineînțeleasă.
Da, păi...
Se gândesc la Eros,
nu
la...
Oh, nu.
Nu la
Agatin, iubirea creștină, da.
Tocmai iubirea creștină.
Păi ne va fi lămurit părintele Constantin Necula, da, cum stau lucrurile.
Da,
îți mulțumim foarte mult, Robert, că ai venit și că am evocat împreună cele trei întâlniri, iată, care au avut loc. Cum o așteptăm cu bucurie pe cea de-a patra. Și ne vom reîntoarce aici, părinte, cu un alt invitat, probabil, să povestim ce a fost la Iași. Cu siguranță vor fi multe de povestit.
N-am spus că va fi în perioada 1-4 septembrie întâlnirea de la Iași anul acesta și sigur vom invita un tânăr participant sau, de ce nu, poate chiar tot Robert.
Dacă... Oh, posibil.
Cu drag, sigur că da.
Mulțumim încă o dată, Doamne ajută și la...
Cu tot dragul, Doamne ajută. Noastră.